Sjóvá tryggir raddirnar í höfðinu á þér. Sjóvá er sérlegur bakkjarl hljóðkirkjunar.
Var ég búin að bóra málkónum
þar fór ég á buksum sinum,
getur ekki verið mikið málkónum.
Það er tveir tímar í dagann í eftir að skjóða sjóðu stórn.
Það er svo mikið að fara að koma
þess að þú ná.
Af hverju er ég bara í einu sokk?
Ég nenni þessu
ekki. Æ, sér vélina bara aftur stað.
Æ, það er svo að byrja núna.
Það er klukkar.
Það er eftir að keira.
Jú, þetta er skemmtilegt.
Æ, best að tekka eins og
að svo. Sitt,
hvað er mikið læti hérna?
Þær eiga afmæli dag. Þær eiga afmæli dag.
Ég vildi að ég núna ég kynna raddamálsöngin.
Já. Ég bara svona, þegar ég næði radda, þá það bara svona óvart. Þetta Já. Er aldrei eitthvað svona, það bara gerist eða gerist ekki.
Spontant.
Já.
Til hamingju um ammæli, Birna.
Til hamingju um ammæli.
Þeir eru fyrst að ammælist það, Brests.
Hvern hefði grunað?
Akkurat. Ha. Og hvern hefði grunað? Hann myndi vera í bóði My Essential Wardrobe,
mm-hmm.
Fulfill og Vitit.
Mm-hmm.
Og þau eru að skaffa, ok, já, við erum líki í fötunum.
Við erum líki í fötunum, sko.
Ég kom með kósigalan.
Hvernig, ertu búin að frúra honum með það?
Nei. Ég let vinkunum mér alltaf þukkla á mér í ger.
Já.
Það eru sammála að þetta væri
Amazing.
En við skulum ræða, ef ekki ræða bara þetta gósið á eftir frekar.
Jú.
Byrjum bara.
Já.
Gerum það.
Já. Byrjum það.
Því við eigum afmæli.
Við eigum afmæli.
Þetta er styrlað.
Sko, þetta er búið að vera að synka inn núna síðustu vikur eftir að þættirnir fóru að heita 50 eitthvað.
Já. Þetta er amazing.
Já.
Ég sem satt í tilmyndagsins, þá hlustaði ég á pilotþáttur okkar.
Mm-hmm.
Tvennt þar.
Já.
Við byrjum, sko, fyrsta sem við segjum, ég held að sé að ég alveg bara fyrsta setningin í fyrsta þætti, þá segir við, af hverju erum við ekki konum með stúdíó?
Já.
Árið setna. Hvar erum við? Ekki okkar stúdíó.
Bara alls ekki okkar stúdíó.
Við þurftum að betla hljóðkirkjustúdíóið mm-hmm. hjá Baldri.
Já.
Því við erum ekki ennþá búin að drullast til.
Nei.
Veistu hvað væri rosa gott?
Já.
Ef það myndi einhverju svona sem hafa mikinn frítíma.
Já.
Myndu brjótast inn heima hjá mér í bílskúrin.
Já.
Og græði þetta bara
eitthvað helgi.
Já. Ég var ekki reið. Ég skal ekki kæra ykkur.
Nei. Ég sko, þetta alltaf, ég alltaf fangu svona geggjar hugmyndir fyrir stúdíóið.
Já, ég líka.
En...
Þetta er á Pinterestinu mínu.
Við erum bara hér.
Ég með sagði líka í fyrsta þættinum, glemd að loka Pinterestinu mínu. Árið setna, ég ekki að það búin að loka þig.
Nei.
Þegar maður getur skoða hugmyndina mínu fyrir stúdíóðar, það er gekkja það. Ef þið viljið inspiration fyrir innbrotið og það getur bara farið
þóka. Nákvæmlega, getur kannski tekið nokkra myndir og kannski teikningar af bílskúrnum og sett inn á Pinterest.
Málin, já, þú þurfum alltaf að hafa málin.
Rétt. Ég væri nefnilega líka til í eitthvað svona, þú veist, sérsneiðinar, þú veist, hillur, eins og sé svona innbyggðar og það í skiltið okkar og þar getum við einmitt verið með, þú veist, vitið og...
Einmitt, þú vilt ekki blása á þetta kert á hana kveiknar í kassanum?
Nei, minnst það fínt.
Já, það væri smá skellur ef við myndum fá stúdíó í lána og myndum endurgreðanum það með því að kveiki því.
Nei,
hann það... vildi fá ADHD hlaðvarp í hljóðkirkjuna.
Nákvæmlega, mér bara, þú veist, mér langar að taka mynda á ykkur hérna.
Sís.
Svona.
Svo fínar.
Mér veist
það. Það er líka núna. Mér
það í blási sem sagt. Eða var blási sitt hvort kertið?
Já,
eitt, tveir og.
Springt hljóðnjóð minn. Ég óska mér að vegna um stúdíó. Og ég þurf ekkert að gera til að vera til.
Mér nefnilega langar alveg
Það var það sem ég var hugsa
að hugsa hverju... Að þetta er heima hjá þér, Dísa Ég kann ég ekki alveg... við að mæta Þú veist, að ég náttúrulega byrja alltaf í þessum gýr svona 11:30 23:30
Við heyrum ekki til þér
bara... Jú, Jón vaknar að þú andra og hátt
Ok, reyndar, ég vakna ekki til þig Þannig að mér er drull Jón verður kannski svolítið pyrraður En Þetta er að minnsta sem getur gert
Já, ég veit það
Já, við þurfum að græta eitthvað
Já
Þetta kemur kalda vatninu.
Fyrir tveggjur ámæli allána.
Guð minn almáttur. Núna, sko, ég hefði aldrei trúað því ef við myndum ná tveggjur ámæli. En núna ég svona, já.
Ég er bara fann að plana fimmur ámæli, sko.
Já, ummitt. Ertu með svona fimmur á planastaf?
Bá, ég hefði svona, ummitt.
bara því að við vorum, þú veist, við getum ekki plana neitt meira svona hálfan dag fram
Nei,
í tíman.
Nei, það er rétt.
En við vorum í pilotþættinum.
Já.
Þá vorum við mjög stór plön, sko.
Eð það?
Við vorum með lista yfir sko 40 eitthvað þætti og við þyrftum meðlega að grugga í þennan lista.
Já.
Og sjá hvaða hugmyndir við vorum með
Já,
sem við erum ekki búin.
Já.
Við erum búin að sko taka, ég held, við vorum að nefna sérst svo lista yfir alls konar þætti sem ætlum við að gera.
Mm-hmm.
Við eigum eftir að taka næringu, allavega svona
Já.
Alveg næri, hvað gerum það við tækifæri? Mm-hmm. Ég getum kannski farið við næringargildin í fúlfil ef það hjálpar ykkur
Nákvæmlega
Ég hugsa að þetta getur ekki verið holt
Þetta oppáslega gott
Ég var að býti þetta og þetta svona
Oppáslega gott
Sko
Og þú tókst bara einhver svona random kassa
Já, fengur þess að fullt á gósi Og ég svona, þetta bara þennan Þetta crispy peanut
Þetta eins og þú sagðir, rice krispies Þetta rice krispies treat
Ok, ég alveg nýja bara hvað þetta getur ekki verið holt En það samt að það var 150 kaloríur
að vera að smjatta, en við eigum ammali þannig við megum smjatta
Ég meina hver er að stoppa úr? Baldur, Amen. Hann ekki
Þá kveikjum við í hljóðkirkina
Ok, það eru sko getur verið að segja 30 gram 37 gram prótein í þessu
Næ, ha?
Það eru svo mikið
Við erum að bóðslega góður í að auglýsa Við erum vorum bara að sækja þetta núna og fórum svo beint í upptökur
Einmitt. En líka, var það ekki Jú, fúlfél eina prótinstengi sem vítaminbætt
Já.
Er það ekki rétt í mér?
Jú.
Það verður svo fynda að ljúi einhverju, bara svo fyrir fólk að brjála þá til fúlfjöld.
Já, einmitt.
Nei, þannig að við erum hér.
Sko, ég meta hérna.
Ok, hvað með það?
Fúlfjöld írst merki sem hefur slegið í gegn á heimsvísu. Í hverju stykki færðu dagskammtinn af 9 mismunandi vítaminum og 20 gramma próteini. Auk þess eru þau alveg án viðbætt sykurs og því tilvalinn valkostur fyrir þá sem vilja sykurlausan lífstíl. En elska sætindi sem eru við
Akkurat, en sko að hér nú eru hérna með hydrate vitit sem líka vitamín og þetta
Nei, sé, þetta náttúrulega fullkomun kombo
Já, fyrir okkur að því hátíu fólki
Já, og mér finnst svo gaman ok, ég veit það ekki tilviljun að við lendum inn á þú svona styrtaraðila af því þú veist, við erum búin að vera að gemma þetta í ár þú veist, hvað prótein skiptir ógislega miklu máli og við þurfum að passa ógislega mikið upp á vitamínin okkar Hér eru við í dag
Yeah. Ég nefnilega líka sko á mjög oft erfitt með gerfibrögð
af Ég líka
En það ekki þessu
Nei,
ekki Þessun ég auksa, það lítur það eitthvað
Ég segi allavega ekki þessu gassa sem út tókstinn
Nei, sjón til mig hinn
Já Nei, ég finn alveg og sérstaklega þetta svona eitthvað mega segt og ég finn bara svona
Já, þetta bara svona þetta, Stundum bara svona sem í plastbrögð
Já,
á prátistundum
Já, þetta alls ekki þetta er bara Rice Krispies treat með próteini og vítaminu
Ég ætla að fela þetta Jón áttir að rænast frá mér.
Já. Ég ætla ekki að lenda í
því sama. Hann kemur ekki að borða, hann þarf ekki að prótinsókir.
Ég ætla ekki að lenda í því sama og ég lendi með vitítið. Bara fjölskylda mín bara klára alla byrðirna mína.
Við vorum svona að sækja skammt númer 2. Við erum svona fengum þetta og við vorum eitthvað, já þetta. Það endist einu og hálfa viku.
Ja, vandræðilegt.
En þú veist.
En þú veist, hlýtur að vera hérna góð engun.
Allir vökvaðir og allir búin að fá vítamínin sín og
Já. Húðin á mér búin að vera svona vökvöð.
Var ég ekki búin að segja þér þegar ég prófaði að búti kóktel? Eða Emmi, sérst búti kóktel. Ég held að það hafi verið hydrate og mandarínu, vitið til. Opposla fínt.
Af hverju ekki með barþjón hérna? Í þessum ammælisbóði?
Já, ef ég hefði komið dræfir, þá hefði ekki gert það. Sko,
já.
En.
Síðar.
Smyrum það síðar. Við tökum einhver tíman fyllir í stótt.
Við verðum eiginlega
að
gera
það. Það
sem við Okkur langar meira að grenja en að hlusta á hana þátt.
Djamvisku bitið verður svo brútal. En gaman fyrir aðra.
Gaman fyrir aðra, vissulega.
Við kannski flytjum úr landi en við getum farið í, veistu hvað við getum gert?
Hvað getum við gert?
Við getum farið í drykkjuleik, hlustað á okkur þátt
Já.
Og í hvert skipti sem ég segi
þúst
eða skilur eða svo fyndið, tökum skot.
Já.
Engin lifir af.
Hjá mér er þetta þúst og einmitt bara. Einmitt bara, hérna, þú veist
Já, vá, takk fyrir að benda mér það, ég var ekki búin að taka því
Og bara, hlustendur kæris, velkomin, njótiði Nú munuði ekki heyra neitt annað
Náiði í einhverja staupflösku
Já
Og sjáuðið hvort þið verðið ennþá á lífi Þegar þátturinn búin Nei, við ætluðum pínum, við bæði settum inn spurningabox Þannig að aðtúk hvort að sé einhverja spurningar Náttúrulega
kannski aðeins og seint En...
Það bara gaman En við fengum, við erum alltaf að koma með einhverjum spurningar Og svo vorum við líka svona, ætlum bara pínu að fara svona í gegnum Þegar við byrjuðum Þegar manstu erum við hittumst á skrifstofunni þinni
Já. Já
Þegar við bara svona fyrsta skipt sem við hittum og ætlum bara svona að brainstorma
Já, sko, eftir Þetta var basically þarna spjalli sem við höfum nú deilt Bara vantar hlaðar, ok, game
Var þetta ekki bara daginn eftir?
Jú, og svo bara daginn eftir, þá varst þú bara komin eftir vinnu
Í bæn.
Skrifstofu til mín
Já.
Og við eitthvað svona, hæ
En þá samt varð listin til
Já.
Með nánast öllum umræðefnum.
Já.
Við sátum og bara grýtum úr okkur. Mm-hmm. Svo eittum við rosalega löngum tími að reyna að finna nafn.
Mm-hmm.
Það inn í drefinu.
Heyrðu, ég skal finna það.
Hvaða hugmyndir vorum við með?
Heyrðu, ég skal finna þetta. Segðu eitthvað á meðan.
Já, við fyrsta lagi vorum við í svona klukkutíma að leita að stöðum það sem við getum tekið upp.
Já.
Og þannig hefði verið gott að fatta bara hringi vin strax því að við vorum ekki neinu nær þó við værum búin að vera sitja hann í þrjá tíma
nei.
Og þá hringdi ég Jón og hann eitthvað, hverju prófar ekki að hringi etta?
Mm-hmm.
Bara,
mm-hmm.
Og hann sérst lána okkur stúdíó, hvað, viku setna eða eitthvað?
Já, við tókum alveg upp í mangi.
Fyrstu fjóra þetta held ég.
Já, og svo keftu okkur græjur, okkur finn ég þetta ekki dræfinu?
Þetta inn á Google Drive, manstu, þetta miskilingurinn sem búin að eiga sér staði í oft.
Við erum semst búin að vera núna í ár að vinna alltaf á sitt hverju dræfinu.
Og erum alltaf að senda hverjana, jú, þetta inn á dræfinu, þá, skríti.
Hlaðvarp sögmyndir.
Já.
Sko, á ég fara hans yfir umræðefnin. Af hverju hlaðvarpum konum að ég hátja?
Góð spurning.
Erum við ekki búin að svara því?
Nei, skulum að svelta svo.
Já, algeng birtingamynd að ég hátja hjá konum, erum við búin að svara því?
Já.
Sjálfstraust hvenna með ADHD
við erum eitthvað að gera það
þetta góðu punktur
ég held meira sér að við höfum talað þetta í pælóturum að þetta var yfirlista
já, það var gaman að taka eitt þátt það
kannski næst
ADHD hormonar búin með það mæður með ADHD búin með það kulnun greininga fullorðinsárum við erum svo sem eiginlega bara að tala það því
já,
það er okkar reynsla
getur hlustu á þátt 1-53
imposter syndrom við höfum aldrei tekið bara svona heilan þátt það
gætum samt alveg talað það heilan þátt
og hérna RSD líka af hverju svona löt
góð spurning
þetta umræðefni sko
ég veit
það
ég veit það og það sem segi bara þetta líf mitt í hnótskur
að ég hátti skömm það var gaman býttu opaslega þetta góði punktar
hver skrifa þetta? Við samt komum pínu inn á skömmina þegar við tókum líka þættina.
Já, það er rétt. Það er rétt. En það væri líka bara þetta. Við gætum byrjað að reyna að vera svona snitmið.
Mér finnst það óþarfi.
Að við getum það ekki, sko.
Nei.
Að ég hættu meðvirkni, það var að detta inn í áskriftapakka núna.
Sem
að
fór í loftið á það.
Djöfull er þetta gæður pakki. Ég ætla bara að segja það.
Ég sko spennt að hlusta á hann aftur.
Ég líka.
Og ég var, sko, þegar við vorum að taka viðtalið.
Já, þá var ég orðin svo spennt.
Var ég hugsa, djöfli spennt að hlusta á þetta aftur. Lærði svo margt. Þannig að ef þið farið inn á patreon.com/brestur, þá getið þið komið í áskrift.
Já.
Það sem eru þrír auka þættir í mánuði.
Já.
Eitt þar sem við tölum við sérfræðing, eitt þar sem við tölum við eitthvað úr að ADHD í samfélaginu. Og eitt þáttur það sem við förum yfir það sem við lærðum.
Það sem við bara gerum upp. Við náum, við erum
að merta. Við erum svolítið að séum okkur þar.
Já, pínu.
Alltaf í síðasta þætti. Það verið svolítið
já,
að séum okkur.
Já, við vorum að taka upp kvöld, vorum þreyttar og vorum búin að vera í galsa þannig vorum að taka dópamín frá okkur og svona semilífið lausar.
Já, góður þáttur.
Já.
Mælum við að koma í áskrift.
En viðtölin eru geggjuð og bara sérstaklega viðtölin við hann Valdimar sem er sko Hann er sérfræði menntaður í meðvirkni.
Mm-hmm.
Mælum við.
Hann sem sagt, Birna eila nappaði mig í meðvirkni tátt.
Já.
Af því að ég vissi ekki hann væri sérhæður í meðvirkni.
Mm-hmm.
Ég var eitthvað, ó, geggja það, fjölskyldu.
Samt búin að segja sautin sinni frá honum.
Sussus.
Manst ekki alveg.
Sussus. Mm-hmm. Eitthvað svona fjölskyldu þáttur geggjað og svo bara, hann er búin að sérhæfa sig í meðvirkni. Þannig að þetta litist út í meðvirkni þátt sem var.
Og þú alveg uppgötar ýmislegt þig.
Já. Og aðra.
Og aðra, nokkanlega. En hann er geggjöður, fyrsti kallmaður sem fær að koma brest.
Akkurat.
Og bara, já.
Mælum við.
Við tölum um okkur langaði bara stela honum og læsa hann inni og...
Við gerum það ekki samt,
nei. Lofa. Hann er hann á lífi. réttlætiskennd.
Ég náttúrulega komum stundum inn á það, en við gætum.
Við komum mjög mikið inn á það. Aukinn slysahætta.
Við höfum lent í fáum slysum sem við byrjaðum.
Lítið að slysum.
Kannski í lyfjaskortunum, það er að lenda eftir
slysum. Já, ég er náttúrulega bara með nenni mér ekki moment, sko, í gærkvöldið þegar ég voru að busta tennur, þetta var semi slys.
Sæður þeir voru að busta tennur?
Já.
Ok, varstu að sætkvesta þeir voru að busta tennur sem sagt?
Nei, en ég var svona ég var bara hugsa rosa mikið, svona þreytt og hékk svona framan á vaskin, skilurðu? Og það ekki mjög langt síðan ég skipti yfir í rafmagnstannburstar nokkrum mánuðir.
Frá bless.
Já. Nema svo bara svona allt í einu hnein, missi ég tannburstan og hann alltaf í gangi þannig að það skvettist í augun á mér. Bæði. Meiri slumma hérna vinstra megin, tannkrem. Tannkrem slumma og það sveið.
Ertu með hérna, hvað heitir hann eitur? Hvað heitir þetta sem maður hringir í þeim?
Eitrafn síminn.
Já, ertu með hann á spítal?
Nei, ég þyrfti að gera það.
Mm-hmm. Eða augnlækni, annarkvort. Þú ert svolítið að miða alltaf á augun á þér.
Kannski þessum sem ég alltaf hálfblind.
Svo ertu alltaf svo hissa. Sér svo illa. Af því það svo mikið jukk í augun á þér.
Þetta var svolítið nennum yrki.
Smá.
Smá. Mm. Svo erum við með hérna mataræði, matavenjur.
Já, það svona pínuferinn í næringar.
Já, ég segi að við þurfum að taka einhvern svona næringar.
Nýtmiðan. Næringaþátt.
Já.
Við kannski fá næringafræðing.
Nú byrjuðu, svo erum við með í næstu línu næringar og svefnráðgjöf. Ætlum við taka næring og svefn saman? Nei, nei, nei. Það ætlum við ekki.
Hvað, ætlum við átti þetta að vera 17 tíma þáttur eða? Við þurfum að stoppa okkur af til að halda okkur innan sko 3 tíma þáttu.
ADHD og skipulag.
Ég veit bara ekkert hverjum ég ætti að kenna hvað það kemur allt í átti skipleg. Jú,
hausatiltektin. Já, hausatiltektin. Herðu, segðu mér.
Ég tók einn morgun eitt kvöld.
Ó já.
Var ekki gær?
Jú.
Já, náði ég ekki morgun að því að Nei. Ég var orðað.
Nei, húsbysi. En ég vil fá kalt mat.
Sko, þetta gott að því leiti að þegar maður búin að, þegar maður byrjar dæna á þessu, að þá, eða allavega hann að ég var alltaf að Þetta var alltaf svona að koma tilbaka yfir daginn. Mm-hmm. Bæði sko...
Áminning.
Já, ég man ekki, var eitthvað svona þakklætis.
Já, það var einhver eitt þakklætispunktur.
Ég var alltaf einhver mjög mikið að pæla í þakklæti.
Já, hann var alltaf hliðar, þannig að bara fyrir hvað ég þakklæti í dag. Já,
já. Já það var okkur þess vegna. Já. Að ég var mjög ofta að hugsa svona, á já, þetta er ekki næs.
Já.
Ég var þakklæti í gær.
Þú varst þakklæti í gær. Mm-hmm. Okay.
Ekki alveg þakklæti fyrir smá... Kalendir mitt fóru hvað eins ég rauklæti í gær. Segði kannski betur frá því hættir. Hérna, að ég var meðvitaðri.
Akkurat. Sem leikurinn til þess gerður.
Já.
Að vera með meðvitaðri.
Fyndi að svo var hann hérna, Valdimar að segja við okkur að besta hvað segir maður, ráðið eða meðalið við meðvirkni er núvitund.
Já.
Og vera meðvituð.
Já.
Þannig að...
Og kannski taka það fram, ég held ég ekki sagði það hann er að sjálfsögðu með ADHD greiningu.
Já, sem við vissum samt ekki.
Nei.
Eða þið grunaði
það. Mér grunaði það.
Því þú ert svolítið að greina fólk.
Já, pínu. Ég hef aldrei klikkað hingað
þú til. Þú ert recovering addict. að greina fólk. Það svo fyndið, þú segir svo oft, ég náttúrulega alveg hægt að greina. Svo kemur alltaf inn í spjalli aðeins lengra. Ég verðum bara að tala við hana. Pottjétna, því hát ég.
en það náttúrulega líka bara því endist aldrei í spjalli við eitthvað sem er
Það sem meinar, þú ert svo fljót að síða út
já.
Já, það getur verið
Já, hvað var að tala já, hausa til þetta Já, ég búin að gera þetta Ég búin að taka tvö kvöld og einn dag Og mér fannst, sko Þetta hjálpa mér, sko
Já
Að þetta svo simpúl skilur
Já, og líka ég, að því að það var Hérna, það var, ég man ekkert hvernig orðað þetta En svona hvað Pínu svona, hvað viltu vera ána með í lókdags
Já
Já, mjög ofta pæli því, bara þú veist, ok, við gerum þetta ekki,
já.
Þá ég ekki að fara að vera samt, skilur við.
Já, Þannig... og þetta, þessi spurning kom til mín þegar ég var einhvern tímann í vor, þá, já, þegar ég var í náminu, þá var einhver að markþjála mig og þá hinn kom ég með þetta sem eitthvað að, þú veist, mér langar bara alltaf þegar ég fyrir að sofa, að þá sé ég hérna sátt og spennt fyrir morgundeginum. Og það er svona, þú veist, Ég var svolítið búin að gleyma því. Minnst það hjálpa mér svo mikið. Bara, þú veist, minna mig á, ég ætla að vera sátt yfir svo og ég ætla að vera sjúklega spennt fyrir morgunin.
Já. Já, þetta, eins og þetta bara svona, sorry, ég að mönsa hérna sjúklega. Mm-hmm. Að maður eins og þetta var einn dagur, þannig ég veit ég hvort að
nei,
það.
Nei, nei.
En ég ætla að mjög hans það gægja.
Já, minnst það líka, þú veist, þetta kemur svo óvart. Ég er þó líki þegar ég átta með á hvað ég einföld. Minnst það oppúslega leðilegt.
Og hvað finnst það öllum?
Já, af því þetta þú veist, þetta bara eitthvað svona eitthvað spurningar. En þetta fær mann svo mikið, og ég sé þetta líka oft svo visuál fyrir mér, ég er svo miklu fljótari að stoppa mig af í einhverju sem ég ætlaði ekki að gera þetta í dag. Ég ætlaði ekki að vera tíminum þetta. Ég ætlaði ekki að vera ógislega leiðileg í dag, skilur.
Já. Ég þyrfti að prófa þetta líka sérstaklega helgar. Af því að
já.
Dagur minn þú veist, í meiri viku þá þetta alltaf bara svona, þú veist, ég fer með stakna í skólan, ég fer vinna. Þú veist, þetta svona bara formúla.
Þetta meiri kaotísku dagarnir sem allir dagar í mínu lífi.
Já, og það svo oft sem mér finnst helgar, ég leggst upp í rúm og ég bara, gerði ekki neitt. Þú veist, þetta gott ef maður byrja daginn á bara okkur, þetta vil ég gera. Ef ég náði því, geggjað.
Þessna vildi ég líka hafa í kvöldinu bara svona, hvað áorkaði í dag? Því ég alltaf bara eitthvað, ég ekki búin að gera neitt í dag. Svo maður bara búin að gera ógeðaslega mikið.
Já, það var einmitt, ég man ekkert hver var að tala um þetta, kannski sagði þú mér þetta, að í staðan fyrir að gera to-do-lista, að gera done-lista, að skrifa niður, þú veist, að því að ég elska to-do-lista, en að það væri svo gott fyrir egoið að bara skrifa niður það sem úrst búin að gera, þá sérðu að þú ert ekki búin að gera ekki neitt.
En svo ég líka, þú veist, oft að því, mér finnst ég alltaf að hafa allan tíma í heimi og það svo ótrúlega margt og ég bara, ég ætla að gera það allt. Og svo þegar þú veist bara 10% að því gengur upp, samt er búin að vera full allan daginn, þá ég bara, ég ekki búin að gera neitt í dag.
Nei.
Að því með óraun hafar kröfur.
Það þetta fucking tímablindu.
Það það sem að gjörsamlega að drepa með þessa dagana.
Já. Úst sérstaklega helgar að maður svona, ok, ég vaknaði klukkan 9. Sko, það sem ég ætla að gera helgina ég ætla að læra að spila á fiðlu. Ég ætla að breyta herberginu mínu.
Lótin, ég læra að spila á píónu mitt.
Já, en það svo, þú veist, maður heldur einhvern veginn að helgin sé
endalaus.
15 dagar, skilur.
Hún endalaus.
Já, og svo maður pyrrur þegar hún bara tveir dagar.
Gjörsamlega óþólandi.
Og maður þarf að sofa þannig á milli og...
Nei, nei.
Ok, ég þarf að sofa inn á milli, ekki þú?
Það bara þú. Það er þínir vannkantar.
Veistu hvað ég gerði alla síðustu helgi?
Hvað?
Ég setti það á Instagram.
Já, þú varst að skrúpa.
Kiftum svona rámagnskrúpp. Og, nei, þetta var svo gaman. Þetta gerði það sama fyrir mig og háþýrstæla. Ok, kannski ekki alveg, en...
En þetta ekki, er einhver hreinsefni í þessu, er þetta tengt við vatn, er það bara skrúpið?
Já, þetta alls konar hausar. Svona skrúphausar og svo seturðu, ég tók sér sturtuna með þessu og ég bara gluðaði einhver á þetta og svo skrúpaði ég en að þetta eru, þú veist, flísar og, hvað heitir það á milli?
Fúa.
Fúan, takk. Að þú veist, maður sjá það verða svo ógeðslega
hreitt. Ég alltaf bara með svona grófan uppþóttabust á og hamast á fúinni.
Ég líka nefnilega. En þarna er það bara...
Þarna varst ekki vöðvabólgu. Ekki meiri vöðvabólgu.
Stegis út í sturtunni af því að svo var ég að taka glerið innan og sturtun okkar óþolandi og ég var bara að lifa mér besta og fyrst að lengi að hlusta hljóðbók og svo fór ég út í sturtun ég bara svona þá búið að flæða vatn út
nei
allt
varstu, losnaði kanturinn frá
nei, ég hefur bara verið eitthvað of æsta sturtun okkar óþolandi, það mjög auðvelt að það sullist mát fyrir
já
ekki sé svona mikið svilla samt. Þetta var svolítið. Ég fyrst sem ég hugsaði, ég er svo fegin að enginn er búin að koma inn á mig. Þurrka, það handi mati hátí skömm.
Akkurat.
Ég með hanklaða þurrka allt.
Ég ekki niðurfalla gólfinu.
Jú. En þetta einhvern veginn.
Var ég búin að segja, ég nefnilega þegar ég þrýf baðherbergið mitt, þá smúla ég bara með.
Ég gerði það þegar ég bjó stúdentagörðunum. Það var sko bara svona dúkur yfir öllu. Þannig að þetta var bara svona einhvers konar sápa svo bara skrúppaði allt ógæslega mikið og svo bara var ég að úða það var voru skemmtileg og það er
skemmtileg þrif sko. Mér finnst það sérstaklega gaman þú veist, maður er kannski bara í einmitt íþróttafötum með ég ofta skert þetta með þegar að koma af æfingu ég er að leiðin í sturtu, svo sé ég sturtu þannig ógeð og enda einhverju svona og er svo bara öll orðin blauta því hvort sem er að smúla allt og svo fer ég ógæðslega hérna sturtu eftir á
það eru velunin
nema ég þyrfti kannski ekkit bara að fara æfingu áður, ég get bara að fara í íþróttaföt ég brenni miklu meira í svona ham sko
já, 100% ég brenndi rosa mikið þegar ég var í þessum æfingu mínu
það ekki, ég þarf að taka þess að græja út
já, þetta er
það er svo gaman að þrýfa með græju
það er 100 sem skemmtilega
ég veit það, þetta er allt í hátí hakk
ekki íta undir neysluhyggju
Alls ekki.
En þetta er samt líka gott fyrir vöðvabólgu í alvörni, sko. Af því að þú getur skaftið þér, þú getur lengta og stytta og...
Sniðu, já. Ekki að beigja þig og...
Fyrir dverga eins og mig.
Akkurat. Heyrðu, ADHD og áhugamál, við tekið það ekki? Ég held það.
Jú,
jú, jú, snemma, jú, við tekið það. Ekki? Nei, við tókum það upp í...
Tókum það í hyperfókus þættinum?
Jú, var það. Nei, veistu, nei, ég veit ekki. Að því svo er nefnilega hyperfókus hérna strax og eftir.
Við kannski spyrjum þær sem eru með þetta hlaðvarp. Hvort það hefur verið...
Já, að ég verið náttúrulega nýjar, fengum ekki alveg upplýsingar, ekki alveg nógu að kjenslu þau byrjuðum hérna. Svo er það hreyfing, hvem tekið það? Hvatvísi?
Ég hef ekki tekið heila það.
Nei, ég hef alltaf álitið með ekki hvatvísa, en svo er svo margt sem er sem hvatvísi sem er bara svona falið.
Ég komst að í einhverju viðtali sem við tókum, að ég væri hvatvís.
Já.
Þegar við tókum viðtali við Guðlögu, ég áskrifta.
Já.
Mér minnir að það hafa verið þá, nei, annarkvort hún eða sjöfn, ég man ekki hvað það var. En þá allavega var að tala um að svona, fá hugmyndir og lofa börnunum eitthvað.
Já, já, akkurat, það var sjöfn.
Og svo er það ekkit hægt. Mm-hmm. Og þá var ég bara svona.
Já, því maður er tímablindur og.
Já. Já. Ég er mjög hvatvís þar kemur á börnunum mínum.
Já.
Ef það fá góð hugmynd, þá ég bara, woohoo, geggjum plan. Mm-hmm. Og lofa ykkur og svo bara.
Já. Nei, svona eins og ég lendi bara í gær. Ég var búin að lofa, ég fekk geggjaði hugmynd í fyrra dag þegar ég var ógeðislega hress.
Í slow dopamine hérna misjónu.
Já, já, að því núna er þetta bara og ég hef mitt rand, vistu, ég þú líka hvað algoritminn bara les það sem að gerast í haustum á mér. Mm-hmm. Að því ég svo bara poppaði upp vídeo frá einhverjum lækni í gær sem bara útskýri nákvæmlega af hverju sími fyrstu 30 mínar eða skjár er slæmur.
Ég er alltaf að kvísla inn í símtólið þegar við heitumst.
Þannig að þetta er búið að vera misjón heima og ég sem sagt ákvaði og lofaði börnunum mínum í fyrra dag að sem sagt, ég myndi sækja alla í lók dags og vera búin að pakka einhverju geggjuðu nesti og alls konar skemmtilegu og fara upp í heiðmörk og sund. Mm. Það hljómar ekki flókið.
Og hljómar mjög skemmtilega með
þessu. Þetta var mjög skemmtilegt ef ég hefði kannski verið aðeins rólegri sjálf. Mm-hmm. Að því ég var búin að setja svo mikla pressa mig, eina sem fjölskyldu meðlimir mínir vissu var að við vorum að fara upp í heiðmörk, kannski með piparkökur og kakó og svo sund.
Þú varst búin að sjá þetta fyrir þér öðruvísi.
Ég búin að sjá þetta allt öðruvísi fyrir mér. Þetta endaði sem sagt með, jú, vissilega heitu kakó í brúsa, það voru held ég svona fjórar tegundir af svona, þú veist, kaffitíma snarli, emitt. Nú og svo þurftu örugglega að vera með eitthvað misjón þarna.
Yeah. Þannig að ég kefti fugg... Þetta má ekki verið döðu tími.
Nei, ég kefti fuglafóður og skar niður epli og alls konar til að dreifa svona og gefa fuglunum. Svo var reynda svo dimmt að við sáum einhver fugl og við bara svona kostuðum svo eitthvert.
Örugglega rottur ég þetta.
Nú og svo, já, svo þurfti ég auðvitað að finna hérna picnic-teppi mitt sem ég kefti út í Barcelona. Mm-hmm. Og svo áttaði mig á að það væri orðdimmt. Þannig að ég kefti friðakerti og svo var ég bara svona... Æ, svo erum við að fyrir sund, við erum búin að borða eitthvað. Hvað gerði ég? Ég fann reyndar hérna vassbrúsna steina sem heldur heitu kvöldu. Ég veit ekki hvort að langja nótan aftur. Ég sem sögði pulsur, setti pulsur honni og þú veist, þannig að þar heldurst heitar.
Þannig að þú veist, hann er núna að fara að vakna eitthvað svona, ég hljóð mér aminó fyrir ræktina.
Já.
Nema það er pulsu aminó.
Já. Og þetta er reyndar pínu komist, af því að
Sammála.
Og bara nú erum við búin að vera saman í tæp 10 ár og hann reyndar aðeins svona hættu svo að því hann sér bara hvað mér líður fysikli illa. Að því hann var alltaf, mörg ár, alltaf að djóka með svona pulsuva. Og ég náttúrulega, þú veist, fer svo að því sé allt svo sjónalt fyrir mér og ég fer náttúrulega ímynda mér þetta og ég bara svona og svo var hann í gær bara, herri, komdu með brósan, ég ætla að fann pulsuva og ég bara
Þannig að þetta
var pínu payback. Þetta var geggjað. En svo var ég búin að setja svo mikla pressa mig sem engin annar var búin að gera. Þannig að ég fór að séma sjálfa mig yfir að af hverju ég var að síðust stundu og kom því svo yfir á manni minn. Að því mér leiði yeah. svo hann var endalust að séma mig fyrir ég hefur og sein og nununu.
Ég meina hvað átti þú að setja inn í þessu sko?
Akkurat.
Er þið ekki hjón?
Erum við ekki hjón? Erum við ekki saman í þessu? Þannig að það er mörg hvatvísi skref þarna.
Já.
Til dæmis þegar ég var í bónus. Herðu, já, fuglafóður, herðu, já.
Þetta er óþólandi.
Þetta er óþólandi. Og ég kefti líka jólaseríu, ég var á síðustundu. Ég kefti samt jólaseríu í þessari búðaferð.
Bara, bara að því bara. Bara að því elvanskortur.
Og elvanskortur.
En þetta er, en ég líka tengdi kvatvísi alltaf bara við sko að maður þyrfti að vera búin að koma sér í eitthvað major klandur
mm-hmm.
til að vera, úst, að annars væri svo ekki kvatvís.
Þetta er alveg sem meðvirkna.
Ég er þetta bara, ég er svo spontant.
Já. Alveg ég er svo spontant, ég er svo lífsglöð, svo skaman yfir í kringum mig. Þetta er alveg sem með, hérna, meðvirkna, svo verum að ræða, þú veist.
Já, maður heldur að þurfa að vera svo stórt.
Já, og eins og með áföllin. Mm-hmm. Þú veist, maður heldur að þú hafi bara þurft að vera í stríði eða lendi í ógeðslegu bílslysi eða eitthvað.
Akkurat.
Mm-hmm. Það eru margar birtingarmyndir á
sig. Við erum allavega búin að læra ýmislegt að þessu ári Birna.
Oh my god. Mér skrýta ég sé ekki búin að missa fleiri vini. Því tala ekki neitt annað en 88.
Já, en ég held samt kannski þú færð meiri útrás fyrir þetta núna hér.
Já.
Þannig að þú ert kannski minna óþolandi.
Ah, ég er að gefa hinum verið slaka.
Já. Þau geta núna valið hvort þau vilja hlusta því eða ekki.
Já, sem þau gera ekki.
Og pældi ég svo, þau geta ekki núna bara svona pása.
Já. Stoppir þetta mín, svo.
Ó, ég var í gær að hitta vinkonur mínar sem að eru það finnast sem ég veit.
Mm.
Mér fann svo mikið gær að því að var svo langt síðan við hittumst allar og ég var svo mikið að grína yfir mig.
Mm.
Svo kom ég heim og ég var bara, En það var enginn sem sagði við mig, sko. En ég bara svona...
Og er þetta elvanskortur?
Ég held það, sko.
Já.
Þetta tekur á. En mm-hmm. ég samt með hennan blessaða elvanskort. Það ætlum ég að koma mínu.
Nei, já, já, við erum með spurningu Instagram. Hvernig lyfjaleysið að fara ég? Lyfjaleysið að fara ég?
Já. Það er frábært. Nei, en ég samt búin... Við erum búin að vera að tala það. Mér búin að finnast það svona... Töluvert skárra en ég hjælti dyrði.
Nei, þetta bara búið að koma opaslega mikið óvart hvað ég búin að vera þó fungurandi.
Já, en svo þetta samt að komast í, þetta byrtist í svona ofboðslegu skipulagsleysi hjá mér.
Mm-hmm.
Að eins og ég var að skutla Jón eitthvað daginn og ég vissi hvar húsið var.
Mm-hmm.
En var samt alltaf að keira vitlaust
mm-hmm.
og Jón alltaf eitthvað, nei og ég bara, ég veit hvar hann býr.
Já.
Og svo þegar ég var loksins komin búin að kera tvei svo vitlaust og eitthvað, þá var ég bara oh, sorry, lifi að leysi og hann eitthvað ok, vá það make a sense, þá var búin að gera stókslega oft eitthvað svona yfir daginn og hann var bara hvað að dísu, en svo var því öllu svarað með að ég var að taka lifi að leysi en dag
mm-hmm.
en svo var ég hata mig þetta ekki innan í mér ekki
nei,
hata mig nei, ég var að
ég landi í þessu
já, það fósist einhvað af því að það er rosalega mikið að gera hjá mér dagarnir mín eru svolítið mikið fullplanaðir Og það var sem sagt fimmtudagur sem að við vorum hérna, sem ég held að þetta verið fyrir litun og plokkunum morguninn í Reykjavík.
Mm.
Og við vorum að taka upp á miðvikudagskvöldi
mm-hmm.
og ég var næstum því búin að ákveða gist í bænum
mm-hmm.
til að bara vera þá í bænum og þurfi ekki að því vorum að taka Emme. Fram á kvöld og eitthvað. Svo vaknaði þannig klukkan 6 á fimmtudags morguninn og erum að græja mig og búin að sko plana allt til að koma mér til Reykjavík og svo er ég alltaf hérna bara, ég er ekki búin að fá neitt skilaboð svona áminningu frá
mm-hmm.
núna
mm-hmm.
og kíkti, nei, þá átti ég að fara í litunum plokkun daginn eftir
mm.
þannig að blessunlega var ég á Akranesi
mm-hmm.
og það kvöld var ég sérst að fara hitta vinkurinn mínar og svo var ég bara, já, en ég get bara stoppað mjög stutt ég fyrir í prjónabíó og hérna, eitthvað svona, þá hann get mikið grína mér fyrir að vera fyrir prjónabíó
mm-hmm.
anywho,
mm-hmm.
og hérna og þetta var svona allt eitthvað og ég var alltaf eitthvað svona, hérna, afpanta eitthvað af því ég var búin bóka mig á svo Og þá voru við búin að ákveða að hafa sest, upptökur eftirvinnu.
Mm-hmm.
En svo var prjónabíó líka á föstudaginu.
Já, já.
Þannig að ég var búin að koma inn í einn dag, sko, litunarplokkun, prjónabíó,
mm-hmm.
upptökum
mm-hmm.
og átta tíma vinnudegi, skilur við. Þú veist, og ég fekk þá bara svona...
Já.
Þannig ég þurfti svona að setja sniður,
mm-hmm.
taka eitt skref tilbaka
mm-hmm.
og endur skipulegja allt. Ég þrendi þá líka á Jón bara, ég þarf aðeins að fá að taka til í skipulegja á mér.
Ég þarf smá hjálp.
Ég sendi þér upplýsingar eftir smá hvernig þetta verður.
Já.
Og þetta er, þú veist, þetta er svona kaos.
Mm-hmm.
Mér líður ekki illa, sko. En,
Nei, ég er nefnilega pínu á svipum stað.
Já, en þetta er bara, ég kannski bara erfiðar í umgengni.
Já.
Það er erfiðar svona að treysta á eitthvað sem ég ætla að gera.
Já, algjörlega, því ég lendi nefnilega í þessu, þegar var hérna, með þetta með ætlum að taka upp kvöld og svo hádegi og þú sendir á mig bara eftir laus í hádeginu morgun. Já. Og sendi það örgulega bara eitthvað hádegi og svo sko níu kvöldið, þá ég bara eitthvað, já, einmitt, ég var að lofa skiluru bjargæju
mm-hmm.
að ég væri laus á þessum tíma og bara, það liðu sko kannski klukkutíma á mitt
já.
Og svo bara eitthvað, já, ég er laus.
Og þetta bara horfið.
Já. Allt þetta, en að því við vorum einmitt að ræða þetta, að því við erum búin að vera bara eitthvað, af hverju eru við ekki í meira krassi
og við erum ekki búin að átt okkur á því
nei, en það alveg svona eitt og annað ég held að það þú veist, þetta bara svona mega sko, í byrjunlifjaleysis í sumar þá var ég bara ógæslega reið og svona pínuk þýðin fyrir þessu öllu saman
við erum að fara í gegnum ferlið að syrgja
já
Það komið acceptance.
Það komið sátt.
Já, það komið sátt.
Þetta bara svona, ok, ég get ekki breytt þessu.
Nei, einmitt.
Og bara svona eitthvað mega meðvituð. Og svo finn ég líka bara að því að, til dæmis, þú veist, eins og ég krassaði þarna í sumar. Og þá var ég mitt svo mikið á vondum tilfinningum, sem ég ekki búin að upplifa núna. Nú það meira bara einmitt bara stýrifærni sleysi, en ekki, þú veist, ekki vonda tilfinningar.
Ég samt líka... ég búin að passa núna betur upp á að sinna grunnþörfum mínum
ég líka.
Heldur en þú veist, ég sef betur, ég að hreyfa mig og allt þetta, en ég finn samt
núna... ekki segja mér að þetta sem við þurftum að fóta
alls ekki, tilviljun, algjör tilviljun þetta eru örgulega tunglstaðan nei, ég, hérna, ég finn samt fyrir þessu í vinnunni af því að ég að vinna við tölvu og ég mikið að svona grúska í alls konar tölum og ég að testa alls konar og ég búin að vera alveg að segja nokkur sinnum, við mann, við bara sorry, ég bara, þú verður að segja þetta að því ég meðtek allt svo mikið hægar
Já.
Að því að þetta svona, við erum fá þannig að ofta er þetta bara svona upplýsingarnar fara hratt á milli og ég mjög oft þar ég bara byggjast afsökunar á og ég get ekki treyst á minni mitt
Nei.
Þú veist, þegar ég
ég get ekkert treyst á minni
að, mjög oft finnst mér ég bara eitthvað svona þú veist, ef ég spurði eitthvað, gerði við þetta og þetta þá veit ég það, en núna efast ég alltaf hvort ég sé að munar rétt kannski er ég að taka út niður á mér bara í vinnunni
Já.
Þannig utan þess að Já. Ég bara
annars er þetta bara góð en það er þetta, það er endalsu efasendir Vá, ég er búin að gleyma því
og ég sagði upphátt, við vorum held ég á fundi og ég eitthvað, sko, ég held það en ég get ekki trist lifilösa heilanum á mér
Nei.
En það er samt líka rúsa gott að geta að sagt þú, það já. Bara þú veist, að
því að ekki bara í paniki og þú að þykjast eitthvað
þeir vita allir í mati hátí sko, og vita ég á lifjum og bara ekkert mál en hérna En þetta samt svo gott að án þess að vera eitthvað með afsakanir, skilurðu, en að vita hvað að valda því, að ég veit að ég ekki alltaf svona, skilurðu, að ég held að, já, þetta eru bara svo.
Já, og svo held ég líka bara að því að það fór ekki fram hjá neinum til dæmis heima hjá mér þegar ég bara svona major krassaði í sumar í hérna fyrstu hrinu.
Kunnum 2.0.
Já, að því það kom svo aftan að mér, já. Að ég var ennþá alveg að taka skilurðu þokkalega háan skammt en samt. Miklu lærri en ég var búin að vera að taka Já. Og bara svona allt í einu, bara svona mega vanlíðan og ég held líka bara ég að fá svo ógeðslega mikinn skilning sem ég þarf ekki að kalla eftir heima hjá mér
Já,
þú veist, munar, Steini kemur heim og bara eitthvað, þú veist, hvernig lifilust það erum búin að vera þú veist, ertu þreytt og bara þú bara leggur þig og þetta skiptir svo ógeðslega miklu máli
Já, að þú þarft ekki að vera skammast þín, rífaðin niður og þetta, nei. Þú ert með safe space heima
Já. Það er nefnilega það.
Sem er það sem við
þurfum. Og ég, þú veist, en það hefði aldrei komið nema, þú veist, að ég geti tjáð mig stöðuna.
Akkurat.
Þessna er maður ekkit að fá, eða þessna fékk maður ekkit áður, ekkit þetta skilur við.
Nei, þess vegna var ég líka talandi það sem maður búin að læra á einu ári, að vinkonum mín var að spurja hvernig, bara svona hvernig lifileg sér gengur almennt.
Mm-hmm.
Og ég hugsaði, sko, jú, þetta er pínu erfitt að því ég veit hvernig ég get verið á lifjum, en á móti þá er þetta er miklu betra heldur en þegar ég var ekki greint að því að núna hef ég allavega svörin við því
Já.
Í fyrsta lagi hvað ég get gert í staðin skilurðu og bara ég kann á mína eins ég kann alls ekki á hana en ég skil hana stýrifættina mína þannig að þetta munar svo miklu
það bara ekki hægt að
Já.
En ég var einmitt að fatta núna sko hvort þetta tengist þegar þú veist maður finnur að það vantar þetta skilu, það vantar boðefni í mig og líka mann náttúrulega alltaf að leita þessu jafnvægi, þessna er mann til þess kvatvís, bara kakart anyways, ég er búin að vera svo góð við sjálfa mig
Já.
Svona síðustu tvær vikur og þannig að það kemur mér á óvart að því ég hef alltaf verið bara hvernig veit fólk, þú veist hvaða krem það á að vera að bera á sig og bara ég hef ekki tími þetta, ég skil ekki allt þetta skil ekki self-care, ég skil ekki að því það er bara svona overwhelming fyrir mig. Nú ég búin að vera þú veist bara ætla að trýta mig með einhverju svona djúsi morgumat ég ætla að nutta mig, átti ég ekki eitthvað svona krema átti ég ekki eitthvað serum þú veist, ég búin að vera að sinna sjálfri mér
Akkurát, þetta er ótrúlegt Kraftaður
Mjög furðulegt að 37 gömul manneskja sé að segja þetta og bara ég bara að þessu í fyrsta skipti
Einmitt. Það magna hvað það gerir mikið að sinna grunn.
Já, en ég held einmitt þetta sko að þetta sé að spretta upp frá sem dópamínskorti að því að ég finn bara, ég þarf eitthvað til að já, og svo er það orðið heilbrigðra með þú veist að hausin sé í lagi.
Mm-hmm.
Ég ekki að fara bara að kaupa með bræðareif öll kvöld eða
Nei, skilur. Akkurat. Heyrðu, by the way, varstu búin að finna hvaða hugmyndir þú voru með að hérna nafni á þetta, þáttinn?
Heyrðu, var það ekki öðru
ekki.
Nei, blað eitt. Nei. Við vorum nefnilega með það, sko.
Já, já, ég veit alveg að þetta hérna eitthvað, sko. Við vorum sérst með
hey, tvær ég
með ADHD.
Mm-hmm.
Af hverju svona þreytt sem er hindar kækja náttúrulega flika. Konur og ADHD.
Mm-hmm.
Margin eitt.
Mm-hmm.
Margin eitt konur og ADHD.
Mm-hmm.
ADHD konur. Hvað að? og hvað að mér? Einbeittu þér stelpa? Klára stelpan lata konan sem kom pínu út frá hann bókinni?
Bókinni, já.
Klára stelpa löt kona eða stundum nenni ég mér ekki.
Mm-hmm.
Og þetta vorum við búin að vera og við vorum að senda þetta á Steina og Jón. Hvernig er þetta? Hvernig er þetta?
Mm-hmm.
Kom ekki helvítiðan Jón.
Mm-hmm. Helvítiðan Jón.
Bara enn brestur. Finnst einhvern veginn eins og hann eigi ekki að fá? Ég ætla,
Nei.
Við breytum svo. Svo datt mér allt í hug.
en svo var ég að finna líka fleira. Að hérna, við vorum svo mikið að pæla í stefi.
Já, hvað ætlum við að nota?
Já.
Hvaða lag?
Já. Og hér nokkur hugmyndir. Brjótum það sem brotnar. Hvar húfa mín?
Það var mjög fyndið.
Fram og nótt.
Það eru eitthvað bara við þig.
Já. Man ekki neitt. Er eitthvað lag sem heitir man ekki neitt?
Greinlega.
Greinlega. En svo bara byggum við til okkar eins.
Já. Og það var einmitt svona, ef lesum nokkar, á ég lesum nokkar setningar inn?
Já.
Svo bara sagði fullt að setningum, svo bjóst þú bara til eitthvað stefundir.
Já, já.
Þetta er ekki flókið.
Þetta er ekki flókið.
Nei.
Sko, það er, við höfum alveg oft talað það, en þetta er ofboðslega grillað. Tókum upp pilot og fyrsta þátt. Kunnum ekkert á hljóð upptökur
við vissum ekkert hlaðvörp, bara yfir höfuð
ekki neitt veit bara nánast ekki hvernig komum staði ef við þyrstum eitthvað forrið með til að klippa, en við fundum einhvern út af því og Já. Kliftum skiluru
kliftum yfir okkur endar
kliftum hans yfir okkur
ég var þegar ég var að hlusta á pilot þáttinn við heyrum það alltaf anda að því við kliftum það út Þetta er eins og við höfum bara svona í einum samfleittum andadrætti tekið 20 mínum pælót
það. Já, en svo er þetta einmitt, þú veist, það er þetta sko, þetta er þetta geggjað við ADHD heilan, en líka það sem frikin brennir okkur út er að bara, ég finn út þessu, retta þessu.
Já.
Nei, ég er ekki að fara að byggja einhvern veginn að hjálpa mér, ég finn út þessu.
Nei, þetta er ekki mál.
Við höfum aldrei búið til lag.
Nei.
Já, ég hlýt ekki að búið til.
Já. Við fiffum þetta.
Við fiffum þetta. Og svo líka einmitt bara þetta ferlega að koma hérna, þáttunum inn á hlaðvarsveitur og eitthvað. En þetta, basically, frá upptöku þar til, þú veist, það var komin út þáttur með stefi, þetta var innan við vika.
Þetta var miklu styttra. Við tókum upp á fimmtudegi.
Við tókum upp á fimmtudegi.
Og við ætluðum að gefa út pælótin á þriðjudegi.
Já, sem
við
gerum ekki.
En svo var þetta tilbúið á föstudeginum.
Pælótin kom á föstudeginum?
Já, daginn eftir. Þannig að þú bjóst til stefið og allt.
Nei, ég held að það var ekki stef á pælót þöttum.
Ok, já, þá er þetta fimm dagar.
Já, og þá áttur hún kom út á þriðið dagi.
Já.
Einmitt.
Sælla minninga.
Veistu að ég ætla að klappa okkur á bakið.
Mm-hmm. Mm. Já, og líka bara, þú veist, einmitt, ég skil ekki ennþá hvernig við gerum. Svo bara allt í hún satt maður all kvöld eitthvað að klippa
þætti. Já, plus logo.
Já, logoi.
Já.
Þú og Canva.
Já,
og það var einmitt líka. Við vorum ekki með neina hugmynd, svo var ég bara eitthvað, ég sé fyrir mér einhverju svona sprungu og var svona búin að sjá það,
mm-hmm.
sendið þú með eitthvað, ég bara, já, þetta er basically sem ég voru að hugsa um. ég erum eitt að horfa á bara hérna núna.
Logoið?
Já, mm-hmm. hann baldur svo smart.
Sko, ég var með rosalega mikinn imposter út af svo logoið.
Aha.
Já, og ég man að ég sendir bara svo maður alltaf skipt logo.
Já, þetta var tímabundi logo.
Þetta var tímabundi, þetta bara svona rétt bara svona til að senda, þú veist, og svo var einhver sem sagði mér sem ég sko grafískur hönnu, sagði mér einhverjum vikum setna, að því ég var ennþá með svo mikinn impostur, mm. bara váan flott hver bjóta til. Svona,
varst ekki bara pipar?
Já, með leiðin sem var að hæðast að mér sko.
Já.
Og þetta setur pínu ennþá í mér. Ég oft svona bara, æ, þetta svo mikið amatör.
Í alvöru, mér það svo flott.
En ég held einmitt að því að mér leið svona, þú veist, að því að með bara allan heimsins impostur, þegar þó ég sé ekki impostur í dag.
Nei.
Það hangi samt imposturinn á þessu.
Já.
Skilur hvað ég veit?
Þú ertu hættar? Hefur íhugað bara hætt að hugsa um þetta?
Æ, það er kannski bara fyrir göngutúr.
Já, það getur verið. Og manstu þegar við fórum í fyrsta útarsvitaði okkar.
Mm-hmm.
Og vonum spurðar þar.
Fyrstu mig nánast að spila
það
einhvern tímann.
Það ekki tilnæst þar. Þetta Jú. Var ekki, af því þetta var bara skaga útvarpið.
Já, ertu að tala um það. Það var ekki fyrsta útarsvitaði okkar.
Víst.
Nei, það var bara, nei, það var.
Nei, það var í febrúar. Þetta var fyrir jólin.
Ó, það rétt.
Við vorum nýbyrjaðar.
Það voru bara komin tveir þættir eða eitthvað.
Já, og þá sem sagt vorum við beðnum að koma, það alltaf svona jólaútvarp upp á Skaga. Og vorum beðnum að koma þangað.
Og ég bara búin að blokka þetta úr hausnum mér. Já,
og þá sem sagt var, vissulega var hún Sigrún Óskarna, sem var mjög áhugasöm mm-hmm. og var greinlega búin að kynna sér eitthvað.
Mm-hmm.
Svo var annar aðalega hana, sem var ekki jafn.
Ekki jafn líbó.
Og hann var basically bara svona, en ég ekki bara svona flókið að þið konur að gera þessum flókið.
Mm-hmm.
Hafið prófað, ég fyrir göngutúr klukktum í dag og
mm-hmm.
þetta, það reyndi á þólinaði mína.
Mm-hmm.
En þetta var góð eldskýrt samt.
Mjög. Og mér finnst einmitt sko, að því að þú alveg bara, þú varst rauð í framan.
Já.
Ég var svona, vissi ekki alveg hvernig ég tekla þessar aðstæður.
Nei, ég náði, hann hætti að spurja þegar ég sagði, mikið ég feina með kominga, þú bara listir hérna 30 og eitthvað ára vandamálu fyrir mig.
Já.
Og þá svona,
Jæja, herðu, takk já. Fyrir komuna.
Gleðileg jól! Já, við erum búin að fara að þanga, við fórum svo í hérna á bylgjunni.
Bítið í
það bylgjunni. Það var ógísla skemmtilegt.
Já.
Fyrir utan hvað við töluðum ofbóðslega rætt.
Já.
Smá stress, smá mm-hmm. morgunstress. Fórum í hæ.
Mm-hmm.
Hvað erum búin að gera fleira? Fórum náttúrulega í, vorum í fréttunum út af hérna.
Livja Elvanstótinu.
Livja Skorti.
Já, svo...
Já, svo erum við búin að fara að K100.
Já, fór K100, hérna fór, hvað heitir þátturinn?
Bráðavaktin. Hjá yfir Úsu og hjálfarki.
Já, og svo hafa komið út allána þrjár
blaða. Já, bara eitthvað, það kom í morgunblaðinu við tala við okkur.
Já, og svo vísi.
Jú, erum við athyglisjúkar?
Fáránlega athyglisjúkar. En það eru samt nokkru fjölmiðlar hérna úti sem hafa ekki enn heyrt í okkur.
Sem er skrítið. Við erum partur á hljóðkirkjunni, sko. Við erum ekki bara eitthvað fólk út í bæ.
Er þetta kannski, er fólk meira að byðja sjálft um? Er það ekki
við bara skulum alltaf að segja okkur það?
Já, ég hugsa það.
Allt þetta fólk sem er í fjölmjölu, það hangir á húninum. Hæ, eru til að segja frá því, ég erum bara að skilja og ég erum það til að vera byrta frá Ég hugsa þetta svo oft þegar ég sé svona fréttir, pældi ég að vera að skilja, ógislega leðalegt og ömulegt og þurfa svo, sko, í fyrsta lagi að lesa frétt það
Já.
Og þurfa svo að lesa athugasemdir frá Einmitt. Fólki sem er að segja, er þetta frétt?
Er þetta frétt? Og hvað?
Æ,
ég, sko, það verður einhver djús í blaðagrein allafuna ef að brestu springur.
Já.
Af því að hann springur ekki látalaust.
Tvær kvatvísar með engan filter vandamál við tilfinningastjórnum það verður eitthvað katastrófik þegar vinskapurinn
það muni enginn fá að missa því
nei, bara býði spenn
nú svo náttúrulega já, jú, svo gáðu út nokkra Barcelona þætti
já, við erum búin að fara til Barfa saman
og svo byrjuðum við áskrift Svo erum við með heimildamynd og nokkra sjónvarsþætti líka svona í hausunum á okkur.
Já, við löngu komið í hausunum á okkur. Við erum búin að taka upp og allt í hugunum, sko.
Okkur vanda bara framleiðendur.
Já, ef þú ert sjónvarsframleiðandi
mm-hmm.
og vilt heyri okkur,
mm-hmm.
akkur er það að gefa þessa hugmynd? Nú er eitthvað heima á sér sem bara, ég ætla að gera heimildamynd um þetta. Takk fyrir ekkert.
Bíp!
Já. Ef þetta kemur út eftir daginn í dag, þá vitum við að þú stálst hugmyndin á okkur. Nei, nei. Við
Já.
Og samt, þú veist, þú í veikindarlefi og ég í fullri vinnu
nákvæmlega.
Og pældu hvað við erum búin að gera ef að þetta hefði verið það einu sem við varum að gera
Einmitt,
mögulega verðum við bara búin að springa
mögulega en svo, já, eins og við höfum rætt skilur, þetta, við erum alveg að setja bilað álag á okkur en við fáum líka svo mikla næringur
svo gaman.
Svo gaman
hvað ætlum við séum búin að tala við margar konur til dæmis á Instagram og Facebook
einmitt, nákvæmlega
það er bara
mér líður oft svona eins og ég sé pínu að bjarga heiminum
já
ekkert mikil mennsku brjála nei, það er bara þetta en það á við þú sklísjan bara ef þetta bjargar einum skilur, ef það fær einn til að líða betur þá líður mig vel
já, og eins og segi ég held að þetta væri við værum öruglega ekki búin að viðra svona mikið ef að við værum ekki að fá viðurkenningu frá fólki sem er bara
nei.
Það er svo gott að heyra að ég ekki ein
já
og það sem að, og við fáum svo oft skilabóð bara eitthvað svona lítið sem við kannski erum ekkert að pæla í í þættunum hérna að fólk er að spegla sig í því
já.
Bara eins og með mataræði
bara eitthvað sem við erum að bulla með skilur
já. Og svo bara vá, þetta er eitthvað sem ég búin að vera að pæla í bara síðan ég var krakki, búin að óxla stressu yfir þessu og það er svo gott að heyra eitthvað annan vera að ganga gegnum þetta og þá bara eitthvað, ó, já Svo erum við
náttúrulega með og svo var eitthvað eitt annað líka sem ég bara glemd, ég búin að glemma því
eitthvað sem við erum búin að gera mennur
já, vorum við live show
já, oh my god, í háverslun það var gaman, því líkt dopamín krass
já, mesta dopamín krass ég var hætt um þig á tímabili
ég flög hátt á aðtilsíkinni svo krassaði harkalega
ég var svona, já, ég var alveg með svona í maganum bara svona pínu stressi þegar ég sá hversu mikið þú varst að krassa þegar þú komst heim til þín og ég svona, þú steinir bara ég að fara að sofa ég bara, já, ég kemst ekki smá kvíði hjá mér
en þetta er máli, sko, það þarf eins og ég hef sagt svo oft, ég með ofboðslega mikið jafnægið
já.
Það þarf svo mikið til að koma mér
spóla þig upp, já
Jú, ég verð alveg mjög glöð en það þarf rosa mikið til
þetta annarkort, var svo marga tilfinningar
já, það þarf rosa mikið til ég verði reið eða eitthvað svona sem að situr í mér, skilur oft kemur eitthvað neikvætt og ég bara svona veist, ég nenni ekki staldra við það
já.
En þegar það nóg mikið þá krasa ég
þá krasa
ég. Eins og ég var að segja þú veist, að það hefur gerst svo sjaldan að ég hef actually öskra á mannsku
já, samanlega
en ég gæti örugglega sko sagt þér ennþá orðrétt hvað ég sagði því það situr svo í mér af því að það var svo mikið þetta var eitthvað sem var búið að byggjast upp svo ógeðslega lengi
Tengist meðvirkni.
Já, sérðu, meðvirknin er sterkari heldur en tilfinningastjórnin
hjá mér. Já, já.
Að hérna, tilfinningastjórnin er allir innan á
mér. Já, það er líka þannig hjá mér, sko, meðvirknin er miklu sterkari en tilfinningastjórnin.
Já, eins og við höfum örgulega talað það, ég hef svo oft hugsa, hvernig getur fólk verið svona langrækið? Af því að ég gleym alltaf strax. En, þegar það nær mér nógu vel, þá trompast ég.
Mér finnst þessu sem að gleyma einhverju, alveg örgulega.
Það var ekki skrítið ef við erum búin að gleyma
Nei, það var ekki skrítið.
Nei, við erum búin að gera ýmislegt.
Manstu þegar við fórum þarna vorum að hérna, með uppistand á elliheimilinu?
Já, gaman. Það var svona, ég myndi segja að ég hef verið tölvert finnar en þú. En,
já.
En þú vissulega gömlu kallandi voru samt að fíla þitt grína því að það var svo rasíst og það var svo... Sér, það svona sem það springur þeir voru alveg elskar svona ertu bara
þeir voru til í þetta
en hvað ætlum við að gera næsta ára bresti?
Sko
við getum ekki sagt
allt nei
við erum með rosalega mörg plön kannski ekki alveg tíman til að framkvæma þau
nei en við vitum allána að það verður eitt sko ímyndið ykkur það sturlaðasta sem þið geti ímyndið okkur að við getum gert sinnum tíu
Já, það er eitt mjög spennandi framöndan sem er með, það er ekkert langt í augmjöðum talna
Nei, það bara á já mér langar að segja 2-3 vikur
En það er mjög stór draumur að rætast
Já
sem við höfum talað mikið þessum þætti
Já Þannig að við erum hvergin er að hættar þannig við þurfum allan að halda þessum vinskap hverja mánuði við bútt.
Já, já. Ég, fúst, baktalaði bara á milli.
Já, og ég meina, ég geri það
þú
bara.
Þú gerir bara það sem þú þarft að gera til að vinna allt. Við erum búin að stofna fyrirtæki.
Já, við erum búin að stofna fyrirtæki.
Það er það sem við erum búin að gera. Já, brestur og kennitölu.
Já.
hann kannski brostinn, en hann á kennitölu.
Já.
Því nema þarf nefnilega að fá kennitölu til að geta orðið kennitölu flakkari. sem er stór draumur.
Sem er stór draumur.
Ah, ég búin að gefa það upp, hvað ætlum að gera?
Hvað draumur er? Skiptir engu máli. En það er það versta sem stýrifærdi mín hefur þurft að gera.
Að sækja kennitölu. Já, þetta var
svolítið ferli. Djöfulsins vesen.
Þetta var okkar Everest.
Heldur betur. Og það var shame, imposter, það var allt.
Já, og ég var líka fara að drepa Jón, sko. Hann var alltaf að spyrja, ætluðu ekki að fara að stóka kennitölu? Að ég hafa ekki raðskallað hann. Einmitt. Ótrúlegt.
Heyrðu, lendi þessu í sundi í gærkvöldi, náttúrulega eftir þennan dag.
Opposlega senn.
Já. Að því Steina var endalist búin að vera að spyrja bara, en já, en þarft þú bíla morgun? Já, en það, og svo bara svona kom, hérna, þú, ný manni hvernig orðaði þetta. En þetta var basically svona, já, þannig að þú getur svarað mér í fyrramáli hvort þú þurfi bílinn. Ég svona, ha, já, því, þá þarf ég ekki verið að spyrja mér í kvöld. Ég veit að þið langar ekki að fá svo spurningu fyrir í fyrramáli. Já, takk. Það er þetta skilur, já. Ég ekki spyrja með þessu núna, hausnum er ekki þarna, en í fyrramáli þá veit ég nákvæmlega.
Vá.
Já.
Þetta fallegt.
Finnst ekki búin að krakka allt í hátum mitt svolítið?
Þetta, nei, Steini búin að krakka allt í hátum mitt svolítið. Ég elska að þú hafi snúið þessu upp í að þú sér búin að krakka allt í hátum mitt. Mér hefst þú sé að, heyrðu hvað ég búin að krakka allt í
hátum mitt. Nei, kannski sagði, en ég átti við hann.
Þú varst bara klapp, baki mitt.
Það er, já. Já, Jón var pirrandi þarna.
Mm-hmm.
Ég veit að hann það var ekki illindi þarna bakið.
Nei,
en þetta hitti vondan punkt.
Já, og svo þetta líka pátta því að hann sér alveg á mér þegar ég stressuð yfir öllu sem ég þarf að gera.
Já, og þetta var mjög lengi þar á meðal.
Já,
mjög lengi. Og bara þessi eyðublöð.
Mm-hmm.
Bara horfa á það, án þess að lesa allt.
Mm-hmm.
Þetta bara svona ADHD, svona...
Já, þetta óþolandi.
En hér erum við.
Hér erum við. Upp og áfram.
Upp og áfram. Hefði ég ætla að tjekka með Instagram hvort það væri eitthvað?
Já.
Það er ein spurning hérna. Hvernig ætla Dísa hætta að lita sér hárið og skila rauðhærasti Íslendingurinn velununum?
Já, sko, góð spurning, mjög góð og gild spurning.
Mm-hmm.
Fokka þér.
Býttu, veistu ykkur spurði?
Það eru tvær mannskir sem komum til greina, það er þú eða Evalöfi. Æ, en hérna, við setjum inn á lýsingunum fyrir þættunum.
Já.
Sem sagt, Cozy Gallin.
Heldu.
Sem við erum með frá My Essential Wear.
Við erum í honum núna.
Þægilegasti kósíkali
henni. Þannig að þeir sem sjá vídeo geta að sé okkur allan að sitjandi og svo tökum við mynd. Við tökum mynd á okkur. Við erum að gera það.
Við erum í
ammæli stressi.
Við erum það í stíl. Og við ætlum að, já, við setjum sérst inn á, eða þið eru að pæli hvar er þetta að fá þessa galla.
Já.
Þukla á þeim. Já. Ég held sko að það þarf ekki gera annað en að þukla á þeim það
verða að þukla.
Við setjum það inn á bara, ekki setjum ekki bara á Spotify eða þú veist, í öllum veitunum.
Jú, jú, jú.
Setjum það þar, sölustæðana mm-hmm. sem við vitum af að minnstu kosti
mm-hmm.
og mælum með að fólk fá sér fullfill og
ég bara að það með getur sko fyllilega mælt með fullfill. Ha?
Ertu með markað sko?
Já.
Ég mæla allavega með Crispy Peanut.
Já, ég segja Crispy Peanut. Ég sko á stingi tvö núna í þessum upptökum. Og uppáhalds vitheti minn the hydrator.
Hann er geggjör. Hvað er í hún?
Sama við sögðum í síðustu upptökum.
Já, lime og guava, alveg rétt.
Mm-hmm.
Hann er geggjör.
Já, með Mælum. Electrolytes og
þannig að við þökkum þeim fyrir að vera styrki okkur til að vera hérna.
Heldur betur. Við þökkum hljóðkirkjunni líka að lána okkur stúdíó sitt.
Og fyrir að klippa dættur okkar.
Og fyrir að klippa dættur
okkar.
Og bara að vera næs.
Og ef að við hérna vilja styrki okkur, hafi tök á styrki okkur mm-hmm. og vilja fá meira efni frá okkur. Mm-hmm. Þá mælum við með að það farið inn á patreon.com/brestur. Ég hugsa nú alltaf Patriot.
Æ, já.
Þú sagði það síðast, það er flott. Þannig að bara takk fyrir hlusta. Mm-hmm.
Og ef þið vinnið hjá Rúf og viljið fá okkur í framleiðslu.
Heyrið okkur. Við svörum kallinu.
Já.
Uppi bóða fram. og bara, veistu það bara, mér langar skála fyrir bara næsta ári. Ári tvö. Kling, kling.
Skál.
Cheers. Takk, bye.
Bye.
Hvað var það?
Hún á ammæli
Get ekki byrjað þetta í sér ljúna þrýfa Glimt ég að slokka opnum Veit ég að gera mitt best að setja fyrst í vélina Best að taka viftur í sundur fyrst ég rétt í alveg pening Akkur hlóið þær ekki Æ, ég glemt að svara Akkur saði ég þetta þegar ég var að tala við hann í 5 árum Hvað ég fyrir að gegja fyrir til Mér leiðist svo Heyrðu ekkur þetta
Sjóvá, tryggir allir þar í höfðun á þér Sjóvá er sérlegur bakkjarl hljóðkirkjunar.